Tilchilardan O'zbekiston prezidenti qarori va unga ilova qilingan harakat rejasi yuzasidan fikrlarini so'radik. Har qanday davlat u yoki bu davlat bilan aloqalarni muayyan reja bilan rivojlantirishi tabiiy va shunday reja qandaydir ko'rinishda bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekiston prezidentining Toshkent-Vashington aloqalari yuzasidan maxsus qaror qabul qilgani sal g'alatiroq tuyuldi. Tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bu xususdagi savolimizga javoban bunday dedi.
Aslida O'zbekiston biror bir davlatga juda ham katta bir umid bog'layotganda yoki u bilan munosabatlarni chindan ham bir yuqori darajaga ko'tarmoqchi bo'lganligi to'g'risidagi signal berayotgan paytda mana shunday bir harakat dasturi qabul qiladi.
Ozod Yevropa Ozodlik radiosi sharhlovchisi Bruce Panier davlatlararo munosabatlarda O'zbekiston prezidenti imzolagan qarorga o'xshash hujjatga ko'zi tushmaganini aytar ekan, mana bunday dedi. Bunday hujjatni chindan ham birinchi bor ko'rib turishim, O'zbekiston prezidentining qarorini Vashington bilan tuzilgan bir tomonlama shartnoma deb qabul qilish mumkin, deydi Brus Panier.
O'zbekiy plani bez komentariy od Ameriki.
O'tgan yil O'zbekistonda jasadi topilgan qozog'istonlik haydovchi Ivan Nazarovning onasi o'g'lining o'limida O'zbekiston prezidentini ayblamoqda. Da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilgan Tatyana Nazarova Islom Karimovdan qariyb 7 million dollar undirish niyatida.
Qozog'istonning Oqtuba viloyati Olg'i shahrida istiqomat qiluvchi Tatyana Nazarovaning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ustidan da'vo arizasi bilan Olg'i shahar sudiga murojaat qilgani haqidagi xabar qator mahalliy ommaviy axborot vositalarida 28 yanvar kuni paydo bo'ldi. Shundan so'ng Ozodlik muxbiri telefon orqali Tatyana Nazarovaning Oqtubadagi rasmiy vakili Aydos Sodiqov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Sodiqovning aytishicha, o'z da'vo arizasida Tatyana Nazarova O'zbekiston prezidentidan tashqari Qozog'iston Ichki ishlar vazirligini ham ko'rsatgan.
Biro Islom Karimov prezident Respublika O'zbekiston 1.1 milliard tenge so'rab o'tir.
Javobgarlardan biri bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Nazarova undan yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 1 milliard tanga undirishni talab qilmoqda. Ikkinchi javobgar esa Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi. Zarar ko'rgan tomon vazirlikdan ham ana shunday miqdorda pul undirilishini talab qilmoqda, dedi Aydos Sodiqov. Hozirgi almashtirish kursi bilan hisoblaganda 1 milliard qozoq tangasi taxminan 6 million 700 ming dollarni tashkil qilmoqda. O'tgan yilning 28-fevral kuni 27 qozog'istonlik haydovchi O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida o'zbek chegarachilar tomonidan qo'lga olingandi. Haydovchilarning yaqinlari qozog'istonlik haydovchilar O'zbekiston hududiga qorbo'ron bo'lgani sababli adashib o'tib qolganini ma'lum qilgandilar. Biroq Qoraqalpog'iston Oliy sudi qozoq haydovchilari o'zbek metallini o'g'irlash maqsadida qo'shni davlat hududiga noqonuniy o'tgan degan ayb bilan haydovchilarga katta miqdordagi jarima belgilagan va yuk mashinalarini musodara qilish haqida hukm chiqargandi. Bu ayblanganlar orasida bo'lgan oqtubalik haydovchi 28 yashar Ivan Nazarov vataniga qaytib kelmadi. Ko'p o'tmay uning jasadi O'zbekiston hududidan topilgani aytildi. Nazarovning o'limi haqida sudlangan oqtubalik haydovchilar sud hukm o'qib bo'lingach, ularga notanish erkak jasadi suratini ko'rsatishgach xabar topishdi. Qozog'iston tomonining keltirishicha vafot etgan oqtubalik haydovchi jasadi qozoq chegarasidan 5 kilometr masofada topilgan. Aydos Sodiqovning aytishicha, jasadda bo'lgan kiyimlar orqaligina uning chindan ham haydovchi Ivan Nazarovga tegishli ekani aniqlangan.
Ekspertiza istaganda unda 1-2 suyaklari jo'qolgan janog'i Ivan Nazarovning savodam 28 yoshli yigitning janog'i.
Oqtuba viloyati Ichki ishlar departamenti jasad eksgumatsiyasi va sud tibbiy ekspertizasi o'tkazdi. Ekspertiza esa 28 yashar sog'lom erkak bo'lgan Ivan Nazarovning ba'zi suyaklari yo'qligi, ba'zi suyaklarining esa dars ketganini ko'rsatdi. Jasadning tishlari va bir qo'li yo'q edi. Biz hammamiz, xususan yosh yigitning onasi Ivanni shafqatsizlarcha urib o'ldirishgan degan fikrdamiz, deydi Aydos Sodiqov. Uning aytishicha, ekspertiza natijasiga qaramay Oqtuba viloyati Ichki ishlar departamenti haydovchi Ivan Nazarov o'ldirilishi bo'yicha ochilgan jinoiy ishni 1.5 oy o'tmay yopishga qaror qilgan. Shu bois hozirda vafot etgan oqtubalik haydovchi Ivan Nazarovning onasi o'g'lining o'ldirilishiga befarq munosabatda bo'layotgan Qozog'iston Ichki ishlar vazirligini ham sudga berib, vazirlikdan xuddi O'zbekiston prezidentidan bo'lgani kabi 1 milliard qozoq tangasi undirilishini talab qilmoqda.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda o'zbek xalqini haqorat qilganlikda ayblanayotgan fotosuratchi Umida Ahmedova himoyasiga otlanmoqda. Tashkilot rahbariyati rasmiy Toshkentga murojaat qilib, taniqli foto va tasvirchi Umida Ahmedovaga nisbatan ochilgan jinoyatni zudlikda to'xtatib, ijodkorga o'z faoliyatini davom ettirish, o'z fikrini erkin ifodalash imkonini berishni so'ramoqda.
The charges against Umida Ahmedova are truly absurd.
Umida Ahmedovaga qo'yilayotgan ayblovlar o'ta absurd. Ushbu jinoyat ishi O'zbekistonda hukumat mustaqil fikrini bo'g'ishda qanchalar tubanlikka borishga tayyor ekanini ko'rsatmoqda. Bu O'zbekistonda barcha ijod ahli uchun o'ta xavfli pretsedentdir, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Holly Gardner. 13 yanvar kuni Toshkent shahar prokuraturasi Umida Ahmedovaga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat bandlari bo'yicha ayblovni e'lon qildi va ish sudga oshirilganini ham ma'lum qildi. O'zbek rasmiylari mahalliy ekspertlarning xulosalariga tayanib, Umida Ahmedovaning 2007-2008 yillarda yaratgan filmlarida milliy zehniyat va an'analarning haqoratlanganini da'vo qilishmoqda. Bunday ayblov bo'yicha Ahmedovaga 3 yillik qamoq jazosi belgilanishi mumkin.
We are calling on the Uzbek authorities to drop the charges.
Biz O'zbekiston hukumatini bu bema'ni ayblovlarni zudlikda bekor qilishga chaqiryapmiz. Shuningdek, O'zbekistonning xalqaro hamkorlaridan Toshkent bilan muloqotda shu va boshqa holatlarni ko'tarishlarini so'raymiz, dedi Holly Gardner xonim. Shveytsariyaning O'zbekistondagi elchixonasi bilan hamkorlikda ishlangan Umida Ahmedovaning ayol va erkak tongdan shomgacha fotoalbomi va bokiralik yuki hujjatli filmlarida mamlakatdagi gender muammolari, yosh o'zbek kelinlari yuz tutayotgan ijtimoiy muammolar ko'tarilgan. Jinoiy ish doirasida Umida Ahmedova yaratgan asarlar din, ma'naviyat va ruhshunoslik sohasidagi mutaxassislar tarafidan o'rganilib, filmlarda milliy zehniyat va an'analar haqoratlangan degan xulosaga kelindi.
Tuhmat haqorat qismat mualliflik qilgan kitoblarni anaqa o'rganib chiqishgan, o'sha xulosalar tayyorlash, ekspertiza tayyorlashgan, xulosalar berishgan, shunaqa kitoblar yaniqlar tuhmat haqorat bildiradi ma'noda.
Ekspert xulosasida fotosuratlarning 90% olis qishloqlarda olingani va muallifning maqsadi qishloq hayotining yomon tomonini ko'rsatish bo'lgani aytiladi. O'zbekistonda hech qachon bo'lmagan chet ellik bu suratlarni ko'rib, bu mamlakat o'rta asrlar mamlakati degan xulosaga kelishi mumkin, deyiladi ekspert xulosasida.
The government has no business trying to determine what the appropriate artistic standards are for any artist. Much less trying to force artists to portray Uzbekistan in a certain way.
Suratchilarga o'zbek jamiyatini qanday qilib ko'rsatishni buyurish hukumatning ishi emas. Ahmedovaga qo'yilayotgan ayblov mutlaqo asossiz bo'lib ko'rinmoqda bizga, deydi Holly Gardner. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi edi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga, mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Sovet ittifoqi qulashdan ko'p o'tmay mintaqa tahlilchilari, ayniqsa sharqshunos va dinshunoslar ta'kidlab kelgan muammo, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda radikal islom xavfi haqidagi xavotirlarga e'tiboringizni tortmoqchiman. Bu mintaqa davlatlari sobiq ittifoq qulab mustaqillikka erishgandan beri va ayniqsa keyingi yillar ichida izchil ravishda islomiylashib borayotgani kuzatilmoqda. Aniq aytilsa, asrlar davomida bu mintaqaning turmush tarzi, zihniyatiga singgan islomiy qadriyatlar keyingi yillarda yaqqol yuzaga chiqmoqda. Bu jarayon ayniqsa O'zbekistonda kuchli kechdi va shu kunlarda O'zbekiston mintaqaning boshqa davlatlariga nisbatan ham tezroq sur'atda islomiylashmoqda. Shunisi ahamiyatliki, islomiylashish asosan yoshlar orasida kuchaygan. Ammo islom diniga e'tiqod qilayotgan yoshlarda radikal kayfiyat kuchaymoqda degan xavotirlar ham bor. Bunday xavotirni hozir ayrim xorijiy ilmiy tadqiqot institutlari ham tilga olmoqda. So'nggi misol Rossiya Fanlar Akademiyasi qoshidagi Sharqshunoslik instituti ilmiy xodimi taniqli sharqshunos olim Irina Zvyagelskaya shu xavotirni ta'kidladi. Rossiyalik sharqshunos fikricha, xususan Farg'ona vodiysida radikal islom xavfi bor. Uning Farg'ona.ru axborot saytiga bergan intervyusidan iqtibos keltiramiz. Farg'ona vodiysi azaldan islomiylashgan hudud bo'lgan. Sovet davrida odamlar o'zlarining islomiy an'analarga rioya qilishini berkitgan edi, ammo bugunga kelib sobiq sovet davrida yetarli darajada modern bo'lgan qatlamlar ham dinga murojaat qilmoqda. Bundan tashqari diniy kayfiyat bu mamlakatlarda o'rnatilgan bugungi bozor sharoitida ham kuchaymoqda. Mutlaq adolatsizlik, boy va kambag'allar o'rtasidagi chuqur jar, korrupsiya, klanlarga bo'linish hukm surmoqda. Islomchilar esa dunyoni adolat bilan qayta qurish haqida gapirmoqdalar. Ular nafaqat da'vat qilmoqda, ular shuningdek moliyaviy jihatdan yordam ham beryapti. Bu mintaqaning islomiylashishi esa radikal dindorlarning faol harakati evaziga amalga oshmoqda va bu xavotirlidir, deya ta'kidlaydi Rossiya Fanlar Akademiyasi qoshidagi Sharqshunoslik instituti ilmiy xodimi, taniqli olim Irina Zvegelskaya. Bu ayni mazmunda Rossiya ziyolilari yoki siyosatchilar tomonidan tilga olingan yagona xulosa emas. Ayni vaqtda g'arb davlatlarida ham bugun radikal islom kuchaymoqda degan fikrni ilgari surayotgan siyosatchilar ko'pchilik. Biz ana shu xulosalar bot-bot tilga olinayotgan kezda islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonida O'zbekistonda radikal islom xavfi bormi degan savolga qaytdik. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan kuzatuvchi Baxtiyor Isabekov aslida mamlakatda islomiylashish kuchayotganini qayd etadi. Uning fikricha, xorij tadqiqotchilarining odamlarni islomga yetaklayotgan omil ilotsizlik ekani haqidagi xulosasida jon bor.
Albatta, har qanday sharoitda ham haligi moddiy qiyinchilik o'rnini qoplash uchun din tomonga yetaklaydi. O'sha aytganlar juda yaxshi topdi. Iqtisodiy qiyinchilik albatta shunga olib boradi. Odam jamiyatda hech narsa topolmagandan keyin albatta o'z yaratuvchisiga iltijo qilishni boshlaydi. Hozirgi ilojsizlik bu hozirgi hukumatni olib borayotgan hali ikki tomonlama siyosatini natijasi hamdir. Ya'ni dinga yo'l ochiq deyiladi, lekin o'sha din yo'lida, shariat yo'lida yurganlar doim bosimga uchrab kelyaptida, bosimga uchrashi bilan u taqiqlanyapti. Taqiqlangan narsa e'tiborini tortadi va o'ziga ozmi ko'pmi jalb qiladi.
Baxtiyor Isabekov fikricha, islomiylashish ko'proq yoshlar hisobiga bo'lmoqda, ammo ular hozircha radikal kayfiyatdagi musulmonlar emas.
Umuman olganda islom dini masalan deylik juda yaxshigina yoshlar orasiga singib boryapti. Bu to'g'ri. Islomiy ibodatlarni yo'lga qo'yishga intilish yaxshigina kuchaygan. Ularning ko'pchiligi o'sha mu'tadil, juda ko'pchiligi. Men endi bilmaydiganlar bo'lishi mumkin, balki o'sha agressiv islomiy kayfiyatda bo'lishiga men hali yetmayman. Juda ular kamchilik tashkil qilsa kerak. Ularda shu hali men aytganimdek juda yaxshi narsa ketyapti. Din va ilm boshqa hammasi hech qachon bir-biriga xalaqit bermagan bo'lar. Islomiy radikalizm kuchayadi deb xulosa chiqarishiga mutlaqo qo'shilmagan bo'lardi. Men mutlaqo deb aytyapman.
Lekin deydi Baxtiyor Isabekov, bu yoshlarning bir kun kelib radikal musulmonga aylanib qolishiga faqat mavjud hukumatning o'zi sabab bo'lishi mumkin.
Radikalizmni umuman kuchayishida, diniy radikalizmni kuchayishida men yana aytaman, o'sha islomga to'liq yo'l berilmayotganligida bir narsani aytadilar-da, og'zaki yoki yozma, bu yoqda unga to'liq amal qilinmayapti. O'sha bilan u qandaydir yo'l bilan man qilinyapti. Man qilingandan keyin shunga ketiladi. Ikkinchisi, o'sha aytganlar juda yaxshi topdi. Iqtisodiy qiyinchilik albatta shunga olib boradi. Odam jamiyatda hech narsa topolmagandan keyin albatta o'z yaratuvchisiga iltijo qilishni boshlaydi.
Deya xotirlaydi 1990-yillar boshlarida dindorlarga nisbatan bo'lgan munosabatni yodga olib o'zbekistonlik kuzatuvchi Baxtiyor Isabekov. O'zbekistonlik tahlilchi Kamoldir Rabbimov ham shu xavotirni urg'ular ekan, agar vaziyat shunday davom etsa, hozir mu'tadil bo'lgan musulmonlar ham vaqt o'tgani sari hukumatga nisbatan norozi kayfiyatdagi musulmonlarga aylanishi mumkin degan fikrni aytdi.
Eng qizig'i, mana O'zbekiston hukumati hozirgi O'zbekiston hududiga islom dini kirib kelganiga 14 asr bo'lyapti. 14 asrdan beri jamiyatning eng asosiy qadriyatini shakllantiruvchi sistemani o'ziga nisbatan muxolifat deb e'lon qildi yoki muxolifat sifatida ko'rayapti. Bugungi hukumatning barcha dushmanlari islom dinining mahsuli deb qaralyapti. Mana shunday holatda islom dini borgan sari ijtimoiy adolat mafkurasi sifatida namoyon bo'lib boradi. Bu islom dinining ichiga o'rnatilgan mexanizm va ayni paytda islom dini qarshilik ko'rsatish bir g'oyasiga va mafkurasiga aylanib boradi. Bu butun dunyoda, ya'ni butun musulmon dunyosida kuzatilayotgan holat,
deydi Kamoldin Rabbimov. Demak, O'zbekistonlik ikki tahlilchi fikricha, mamlakatda islomiylashib borayotgan yoshlar mu'tadil musulmonlardir. Ammo hukumatning diniy erkinliklarni keskin cheklagan va minglab dindorlarni banda qilgan siyosati bois, ular bir kun radikal kayfiyatdagi diniy oqimlarga ergashishi yoki eng kamida moyillik ko'rsatishi mumkinligi xavfi bor. Xuddi shu xavotirni tilga olgan rossiyalik tadqiqotchi, ahvol shunday davom etsa, bu mamlakatlarda islomiy davlat qurish istagidagi musulmonlar paydo bo'lishi mumkin degan gapni tilga olgan edi. Bunga munosabat bildirarlik tahlilchi Baxtiyor Isabekov buning imkoni yo'q dedi.
Diniy davlat O'zbekistonda bo'lishi men mutlaqo ishonmayman. Bo'lmaydi. Hatto diniy oqimlar haligi hukumatni qo'lga olsa ham endi O'zbekistonda diniy davlat tom ma'nodagi diniy davlat vujudga kelolmaydi. Asosiy sababi bizni jamiyat umuman o'zbek xalqini haligi mana shu keyingi 130 yil 140 yildagi ya'ni mustaqillikgacha bo'lgan davrdagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan narsa deb bilaman.
Biz tahlilchilarning ana shu fikr mulohazalari ortidan borib farg'onalik musulmon yoshlardan 3 nafarga mikrofon tutdik. Javoblar esa shunday bo'ldi.
Baribir hozir O'zbekistonda yashayotgan aholi o'zidan har qanday bir nimadan so'raysiz, albatta birinchi beradigan javobi diniy davlat bo'lgani yaxshi deydi. Lekin agar buni hamma nimalarni to'liq tushuntiriladigan bo'lsa, har qanday odam keyin bu savolga qanday javob berishga sal o'ylanib qoladi. Chunki ular O'zbekistonda yashayotgan odamlarni hozir ko'pchiligi asosan hozirgi sharoitga moslashgan, qanaqadir hayotga moslashib bo'lgan. Uni endi boshqa nimaga o'zgartirish qiyin. Agar haqiqatdan ham to'liq shariat nimasida 100% qilamiz desak, bu narsa hozirgi zamon nimasiga unchalik to'g'ri kelmaydi. Chunki zamonni ham yomon deb bo'lmaydi. Chunki zamonni yomon demang, zero zamon Allohnikida deyishadi.
Voqelikni ko'rib turishdi ular endi. Demokratik tuzumdagilar demokratiyani da'vo qilishyapti-yu, lekin demokratik prinsiplar asosida o'zlari harakat ham qilmayaptimi? Lekin hozirgi chiqayotgan islomiy harakatlar bor O'rta Osiyodagi. Ular islomiy prinsiplar asosida gapiryapti va shu prinsiplarda mahkam turibdi. Yoshlarda tabiat bo'ladiki, bu tabiat aytganini qilgan odamlarga ergashib qoladi. Ularga ergashsa bo'ladi. Ular ham gapiryapti, ham qilyapti degandek.
Nomlarini keltira olasizmi masalan? Chiqyapti deyapsiz o'sha guruhlarda?
Facebook tahrir bo'lishi mumkin, salafiylar bo'lishi mumkin, masalan, tablosi birodarlarimiz bo'lishi mumkin, ihvolun ishlimindeylar bo'lishi mumkin. Hammasini qarasiz. Mashhur islomiy prinsiplar asosida mahkam turganlar ashi guruh sohiblari. Mashhur muhitda katta bo'lgan odamlar qanday kadr bo'lib yetishadi? Bu aniq bu.
Qanday kadr bo'lib yetishadi?
Ular islomiy muhitda katta bo'lyapti. Islomlar shu o'rtasidagi ideologik kurashda o'rtasida katta bo'layotgan odamlar, nariga keladigan ideologiya